hindi lahat ng 5 bagsak!
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinikay sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito niyong 5!
Alin ang kalampagan ngayong Pebrero? Ang hashtag Usapang Puso, alamin natin ang papel ng komunikasyon sa pagsibol, pagkasira at posibleng muling pagkabuo ng pag-ibig.
Yes. So, ano yung ginawa natin last week, Mark?
So, last week, ang diniscuss natin ay friendship com na sobrang expert si Sir Charles.
Oh. Grabe.
Alam natin yan.
Grabe.
Friend zone ata lagi eh.
Oo nga eh. Mas marami siyang hugot, di ba? At balikan natin, speaking of that, balikan natin yung 5 bagsak ng hashtag kaibigan lang pala. Unang bagsak ay...
You can find a friend in yourself.
Ikalawang bagsak.
Friendship could be a stepping stone or a limitation.
Ikatlong bagsak.
The love of a friend should never be underrated.
Ikaapat na bagsak.
A true friend is your much needed slap in the face.
Yun. At ang ikalawang bagsak.
You never lose your best friend. Oh. Diba? Tin magpayo.
Yes.
Yes, yeah, so yun nga na pag-usapan natin noong karaan. Yung una natin ay self-love, tapos naging romantic communication, tapos naging friendship com, at ngayon pag-uusapan natin ang fallouts.
Yes. Or yung dark side.
Tama. Of interpersonal com, yes. At dahil yun yung topic natin, meron tayong guest for today.
Yay!
Siyempre, ang guest natin for today ay ang expert sa interpersonal communication sa Department of Speech Communication and Theater Arts. At yan ay walang iba kundi si, magpakilala po kayo ma'am.
Prim and proper po kaming lahat.
Oo nga, nakatakot po bigla. Okay, ang ating guest for today ay si Ma'am Melanie Leano.
Yay!
Magandang hapon sa inyong lahat.
So, kamusta ka naman Ma'am Mel?
Masaya. Di ba dapat laging masaya?
Yes!
Walang-wala sa topic ng fallouts, no? Kailangan masaya pa rin. Yeah, so gaya nga po na sabi namin for today, pag-uusapan natin ng fallouts, the dark side of interpersonal communication.
Diba?
Okay, so, alam mo
ba yan? Ano nga bang hashtag natin for today? So ang hashtags po namin, makisali po kayo. Ngayon po ay Facebook Live po kami ngayon.
Yes!
Sa DZUP 1602 na Facebook page at i-share po namin siya sa Kalampagan sa Lunes.
Yes.
Gamitin lamang ang mga hashtags na hashtag Kalampagan DZUP, hashtag Usapang Puso at hashtag Walang Forever. Yes. So ang question of the day po natin ay anong mga ang mga nangyari sa ating mga Kalampagers nung sila ay nagmahal, nasaktan, blank. Diba? So sirain natin ang mga relasyon.
Magaling ka dyan, Charles.
Ang tanong ngayon, syempre, hashtag walang forever, diba? Matatapos kaya tayong bitter?
Or matatapos kaya tayong puno ng pag-asa?
Oh, totoo. Sabang
exciting.
Sabang dahiba ko ngayon.
Sige, so mga kalampagan, abangan lamang natin yan. Mamaya malalaman natin ang sagot kung meron nga ba tayong forever or hashtag walang forever. So mga kalampagan, salamat sa pagbabahagi ng kwento niyo tungkol sa fallout. Sa lahat ng mga nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message, at sa mga sumugot sa Twitter, maraming salamat. Ngayong araw, pag-uusapan ulit natin ang kwentong fallouts. At more specifically, yung teasing, bullying, infidelity, and moving on.
Yes.
Kailangan ng isa natin ditong kasama.
Masaya. Okay ako.
Yes. So bago natin pag-usapan yung fallouts, dark side of interpersonal communication, inaanyahan muna natin ulit ang mga kalampagers to watch DUP, yung Faust, last week na nito.
Yes.
Yes. So iniimbitahan namin kayo at mag-share pa rin kayo ng mga pictures no with Faust, tarpaulins, kasi mamimigay tayo ng tickets ng Faust. Yun.
Exciting.
So there, huwag na natin patagalin pa bilang sobrang excited tayo sa topic na to. Simulan natin sa ano nga ba yung, di ba, pag sinabi natin interpersonal com, general siya na in your friendship, romantic relationship, pero may nausong field ngayon, yung the dark side of interpersonal com. Siyempre, alamin natin yan mula sa expert herself.
Yes. Gaano po ka dark? Ang side.
Dark. Uh-oh.
First of all, no, pag-usapan muna natin interpersonal communication para maintindihan natin yung dark side. So, syempre, sa ngayon kasi ang paradigm na ginagamit ng karamihan ng mga scholars when we talk about interpersonal communication, it's relationship based. So, it's really moving from one particular spot, no, moving closer, no, to another person. So it's really a relationship development, pero syempre alam naman nating lahat na pag may relationship development, meron ding relationship deterioration, okay? So, laging ganun eh, may ka-partner eh, the world balances everything eh, no? So, pag may development, may deterioration. So now, ano mga ba yung dark side? Syempre parang nakakatakot naman dark side of interpersonal communication, no? So, may halo ba tong witchcraft?
Okay. Pwede rin.
Ito may panggagayuma, hindi, no? So, pag sinabi natin dark side, nung una kasi, yung mga proponents na nag-introduce ng dark side. So, although dark side naman is used sa iba't ibang fields. No? Sa iba't ibang okay, mga konsepto. Pero yung una kasi, ang sinubukan nila is to define yung dark side. No? I-define. Pero na-realize nila, hindi ganun eh, napakahirap para i-define. So, it's really now more of a new paradigm. It's how we look at particular concepts, no, that would be involved, no, in maintaining and or siguro sustaining relationships, no, or even ending relationships, no. So tinitingnan dito, for example, may mga konsepto or bahagi ng isang relasyon na maaaring normative pero morally appropriate, inappropriate, or normative and morally appropriate, no. Meron din naman kasing mga bagay na, for example, ay functionally constructive at functionally destructive in a relationship. So it's really more of yung pananaw, no? Yung pananaw natin sa bagay-bagay. For example, if we talk about deception and lying, of course the initial, no,
perception
of most people would be ay hindi yan maganda, unethical yan, okay? Pero sa karamihan ng pag-aaral, nakikita na meron siyang constructive function sa mga relationships. Because not everyone would prefer a 100% honest, no, relationship.
Totoo ba, ma'am?
Gawin natin mas specific.
Actually, meron pang isang pag-aaral na sinasabi na ang mas naglalas na mga relationship ay yung merong continuity yung positive illusion.
Ay.
So, iba't ibang pananaw. Or for example, jealousy, is it really all negative? Or may function ba siya sa relationship development? Okay? So, ito yung mga tinitingnan, no? Ito yung mga aspetong tinitingnan sa dark side. At ganun din naman, for example, lagi rin binabangga that, for example, there's intimacy or there's happiness. Usually, mararamdaman mo lang that you're happy given a, you know, given a counterpart na naranasan mo ng malungkot or ma-hurt, no? So, kaya mo nare-realize that you're happy, it's because may counterpart emotion din siya na on the other side. So, ito yung mga dinidiscuss sa dark side.
Sobrang interesting pala, no? So, ano kaya yung mga experience, ano kaya yung mga example nung lying, for example, na naging functional sa relationships? Ay, kay Charles talaga.
Wala.
Habang nag-iisip si Charles, yung mga simpleng bagay lang na, for example, you have a friend or a girlfriend or a wife asking you, oh, bagay ba'y suot ko? Maganda ba? Let's say you're heading, no, to a party. Pag sinabi mong hindi, malilate kayo. Tipong abutin pa uli ng isang oras para magbihes at magayos. Okay? So, usually, ang sinasabi nilang, okay, maganda naman yung itsura mo. Kahit na, for example, yung 100% na honest opinion mo ay hindi naman kagandahan, for example, or hindi bagay yung suot niya. So that's a very simple, pero it's a daily thing that happens, no? Yan.
At saka pwede po siguro, ma'am, yung parang feeling niya hindi siya maganda nung araw na yun, pero nung sinabihan mo maganda siya, parang na-enlighten siya.
Yes.
Mas nag-ayos siya, so nakatulong. Na-experience na ba yun?
Parang
wala akong hugot doon. Talagang pogi tayo pala.
Iba talaga yung confidence natin eh.
Oo nga. So ano, may mga tanong ba kayo so far tungkol sa the dark side of interpersonal com?
Interested ako sa positive illusion.
Like, well,
how positive is the illusion?
Well, yun. Sa isang pag-aaral kasi, sinasabi na minsan nga, well, hindi naman siya ganun kakakaiba kasi naririnig naman natin siya. So, minsan, the less you know, the less hurtful. So, the less conflict. So, habang na-maintain mo yung positive illusion that everything is okay, then these kinds of relationships last. Okay? Now, how much of an illusion it is would probably depend on the type of relationship you have. Kasi meron namang syempreng healthy illusion na yung to some degree, hindi naman siya nalalayo dun sa katotohanan. Mm. But of course, there are illusions which might be in itself dark because it's really a made-up illusion. Really, kumbaga walang anchor. Hindi, wala naman siyang pinagbabasihan. Sobrang illusion siya talaga. Kasi meron namang illusions na slightly, kumbaga,
medyo totoo din naman.
Na-level up lang ng konti dun sa katotohanan.
Nakakatawa yun, no? So, ibig sabihin, may value of truth pa rin yung positive illusion,
yes,
ma'am. Na sana, di ba? Pero hanggang kailan po ba magiging epektibo ang positive illusion? Or meron din siyang switch, okay, dito tapos na siya.
Kasi if you still have the positive illusion, I doubt if you would want to leave that relationship. So I don't think there would be a deadline for that. Siguro once you stop believing that you're in a positive state in that relationship, that's when you start questioning the relationship of whether you should stay or not. But as long as, diba, you see the positivity in that relationship, baka, diba, chances are magstay ang karamihan.
Yes.
Baka
yan. Ang ganda
nun. Parang na-experience ka. Wala. Gusto mo mag-share?
Wala akong share.
Meron kang gusto mag-share?
No, may naisip lang ako. So, what if yung mga martyrs sa relationships? So,
ito taas, yun.
Ito yung sila na yun.
So, positive pa ba yun? Or,
well, kasi yun din ang isa sa mga dinidiscuss sa dark side. Iba-iba kasi yung perception natin. You would be surprised, no? For example, about 1/4 of people who have been physically and verbally abused, no, in a relationship, do not find their relationships abusive.
Oh.
Mga 1/4 ng tao. So, because again, their perspective might not necessarily be the same dun sa normative perspective. Okay? Pwede kasing naiiba. And sometimes, ang dali para sa ating sabihin na mali yun, mali. Na, okay, dapat. Pero kasi hindi natin alam yung pinanggalingan ng tao, hindi natin alam yung background, and di ba lahat naman tayo may perception filters na nakaka-apekto how we see things. So, it's also unfair to quickly judge, no? Bakit ganun yung pananaw nila? Eh, obvious. For example, di ba, sa ating sandaling sabihin na, obviously, it's an abusive relationship. Pero, hindi natin alam kasi, for example, yung model nila in life, pwedeng nanggaling sila sa mas abusive pa na relationships.
May point of comparison.
So, whatever yung meron sila ngayon might be better. Pero for most of us, it's bad. It's not a good relationship. Pero for them, pwedeng much better na siya sa pinanggalingan nila or sa models nila in life.
So, para ngayon, mas naiintindihan natin, lalo na yung mga friends natin, di ba? Na for example, di ba?
Pinagdadaan ba talaga ito?
Sino ba yan?
Classic na ito na I have a friend.
Nagbablog
na gray. Di ba? May mga pinagdadaan, kunyari na gano'n, yung mga abusive relationship. Pero kahit na ilang beses tayong advice sa kanila, kahit ilang beses ating sabihan, lagi parang, di ba, sinasabi na nga natin, ano ba, friend? Ano ka ba? Nakailang sabi na kami. Diba? Oo. Bulag ka ba? Bing ka pa? Kasi, katulad ng sabi nga ni Ma'am Mel, na magkakaiba kasi yung pagtingin natin sa mga bagay. Nice, no?
Para ang dami mo hugot dyan.
Uulitin ko sa friend ko yun.
Oo, sige. So, sana nakikinig kayo dyan. So far, marami na tayo napag-usapan tungkol sa the dark side at mas naging clear na kahit sa atin kung ano nga ba yung dark side. So, mga kalampagas, patuloy lang kayo makinig. Mamaya, mas pag-uusapan natin at mas magiging specific tayo. Babanggitin na rin natin yung mga responses sa Facebook.
Yes. Saka, pag-usapan natin ng bullying.
Bullying, teasing,
infidelity.
And moving on, yung favorite nating lahat.
Yes.
Makaka-move on ba tayo pagkatapos ng dark side? Wow.
Yes. Oh, let's see. So before that, time check muna tayo mula kay Sir Charles.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-iipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalupagas na ikinig pa rin kayo sa Kalupagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
si Gray,
Marty,
Ten,
and ang favorito nyo, Cinco!
At kasama pa rin natin si Ma'am Meliano.
Professor Meliano, expert na interpersonal communication. Yes. At ng growing field of dark side.
Yes.
Medyo nakakatakot yun, no? Pag sinasabi dark side.
Growing field of dark side.
Parang yes. Hirap ng witch.
Diba parang ano yung mga ilalagay na elemento?
So mga kalupagas, yung mga kakatunin lang ngayong araw, pag-uusapan natin mga fallout stories nyo, teasing, bullying, infidelity, at moving on and moving forward. Sagutin nyo pa rin ang tanong na nagmahal, nasaktan, blank.
Yeah. Yes.
Hashtag walang forever, hashtag usapang puso, hashtag kalabagan.
Sa lahat po ng nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message at sa mga sumagot sa Twitter, maraming salamat po. At live pa din po tayo.
Yes!
Sa DZUP Facebook page at shinare po namin sa Kalampagan. Yes. Ito na po aming stardom.
Kumusta yung mga estudyante natin, Charles?
Okay. Hindi sila nanonood.
Or baka gusto ka nila mapanood. Anyway, so mga kalampagers, kung kanina na pag-usapan natin, kung ano nga ba yung dark side, ngayon isa-isahin na natin. Unahin na natin yung dark side in friendships. Or more specifically, yung teasing and bullying. Diba? So, mga kalampagers, ngayon magtatanong na tayo ng iba't ibang questions at sasagutin ng ating eksperto dito na si Ma'am Mel. Oh, so Ma'am Mel, sino nga ba yung mga usually nambubuli at nabubuli?
Okay, when you talk about bullying, no, so ang isa sa mga definition niya is that ano, pag dinidescribe siya, there is power inequality.
Mm-hmm.
Okay, so merong perceived power inequality, meaning merong isang tao, for example, na ang tingin niya mas may power siya kaysa sa isa pa, no? So however, there are also notions na typically yung nambubuli ay kumbaga ay, kagaya nung kanina, illusion lang din yung power. Pero in reality, marami siyang insecurities.
Ah, yeah.
So that's another perspective.
So usually po talaga may power distance. Pero minsan na illusion lang yung power distance na yun. Okay, just to clarify. Yes. So saan nga po madalas nakikita yung bullying?
Well, of course, ang unang papasok sa isip natin sa eskwelahan, di ba? Oh, lalo na elementary, high school, ganyan, no? May bullying. Pero if you actually look closely, kahit sa mga tahanan, may bullying.
Mm.
No, sa loob ng bahay natin, may nagaganap na bullying.
Grabe.
Wow. Feels siya. Middle child ka ba?
Hindi po, bunso po.
Bunso, ayan. Or kahit sa mga opisina, may bullying. Kasi nga, it's a matter of ano eh, power eh. So, as long as merong perceived power, inequality, pwede siyang mag-exist. No, pwede siyang nandoon.
Pero usually, ma'am, di ba, pag when you talk about power, yung dalawang tao na yon, yung bullied kid, hindi naman din siya naghahanap ng power.
Yeah,
diba?
Pero may perceived inequality. So, ibig sabihin, mafe-feel mo na ikaw yung target kung feeling mo mas wala kang power kesa dun sa isa. So, yung isa naman, siya yung feeling niya siya yung perpetrator kasi siya yung
mas may power
dun sa kontekstong yon, no? Kasi kung halimbawa na, for example, nararamdaman mo naman na hindi, na may power ka, even if you're the target. Or, for example, you've been targeted by a bully. Pero hindi mo naman nararamdaman na wala kang power in that context. Hindi mo mafe-feel that you are being bullied, no? Kasi may kakayanan ka, for example, na lumaban or may enough confidence ka to think na, you know, you have power.
Interesting yun, no? So, ibig sabihin, meron ding, yung mga nabubully, ibig sabihin, coming from within din yung, minsan yung pagiging bullying nila kasi wala silang means and ways na makipag, laban or makipag, yung patagisan dun sa nambubully.
Could be. Yes, oo. Pwede. Pwedeng
ganun. Parang may kwento yung isang kaklase namin, si Sir. Masa si Sir, kaklase po natin sa MA na dati daw ginawa niya yung homework nung mga kaklase niya kasi binubuli siya. So parang yung mga klase niya hindi makapag-compete academically, pero ginawa na lang nila yung, ah, mas mukha kaming parang strong than you na kaya ka naming utusan na gawin yung homework namin.
Yeah. It's power play kasi. So yun, that's physical strength, no? Pero siguro kasi, in that particular case, yung kumo bata pa sila, for example, hindi pa niya nare-realize yung power of having the intellect or, you know, having the intelligence. No? Kasi much later pa natin nare-realize yun, di ba? Na you have power kapag, you may not be physically strong, pero in some other ways, no, it could connote power.
Tapos minsan po siguro mang posible rin ba na nagpapabully ka kasi may gusto ka, may motivation ka? Na parang, for example, gusto mo maging part ng group, so okay lang na mag-bully ka.
Dark side yan. Yung ganyan. Yan, yung exactly, yung sinasabi mo, kasakop yan sa dark side. So minsan, on purpose, tinatanggap natin yung bullying at di tayo lumalaban because we are motivated by something.
And even
for example, even for example, yung bullies, yung mga bullies mismo, no, may mga motivations din sila kaya nila ginagawa. No? So, pagdating sa bullying, yun, malaking tanong siya eh. Kasi diba, ang laging nga sinasabi, halos lahat tayo either naka-experience na ng bully or binuli or nakapanood or nakasaksi, no, ng bullying. No, so, very rampant siya. Pero ang tanong, later siguro pag-usapan, yung epekto ng bullying. No, ano nga ba? Nabully ba kayo dati?
Ako yata sure. Ng bully.
Ay, wow!
Feeling ko din na na-realize ko nowadays. Nabully ka before.
Ayan, yeah, i-share mo na yan.
May naglagay ng paper. No, when I was in elementary, there was one of my classmates placed a paper in my back and said, Mongoloid po ako. So, I was walking around the campus and parang, nung nakita ko yun, parang, okay, hindi ko naman kasalanan ako yung top fan nyo. So, kawawa naman kayo, hindi tayo magka-level. I mean,
naisip mo na yan nung time
yeah,
na yun.
Yeah, because I'm smart. I've been smart since elementary. Pero, mataas naman yung, ano ko, self-esteem. Self-esteem. So, parang ako, when my mom found out, parang siya naiyak. So, doon ako naiyak. Pero kung hindi naman umiyak si mommy, parang, so, kung nalagyan nyo ako ng ganyan sa likod ko, you're a level, lots of levels lower than me, and I pity you. I mean, that's it.
Wow. Strong independent woman dati pala.
Siguro yun yung sinasabi ni Ma'am Mel na perception din nung nabully.
Yes, kung nabully siya o hindi. So, sa perception, for example, ni Teen,
naawa ako sa kanila.
Depende rin sa'yo yun. Tandaan nga natin sa ating unang usapan, di ba? Sarili muna. Mahalin ang sarili.
Oo, so pag tiwala ka sa self-esteem mo, wala yan.
Na ako nun eh.
When I was in first year high school, actually, may humila ng upuan ko. We were in the auditorium, sa daming tao and other year levels. Hinila niya yung upuan ko, tapos napaupo ako sa sahig. Ano to, lalaki to na seatmate ko.
Baka
no?
May gusto sa'yo.
hindi naman. Umiyak ako, syempre, umiyak ako kasi nakakahiya. Pero hindi ko siya na-perceive negatively kasi kakilala ko naman yung taong yun. I felt wala naman siyang masamang, it was really a playful act. Na feeling ko hindi rin niya na-anticipate na ganun yung mangyayari. Na ganun yung mangyayari, no? So, pero again, yun na nga, malaking bahagi ng bullying kasi is yung perspective ng target. Kung feeling ba niya na bully siya o hindi. Kadalasan din kasi, for example, parang sa teasing din, no? Sa teasing, for example. Kaya ka patuloy na inaasar kasi either may mga patuloy kang aasarin kasi hindi nila nakukuha yung reaction na gusto nila. So, sa bullying, ganun din, for example. Pwedeng tigilan ka nila, dalawang bagay. So wala rin talagang walang pattern. Pwedeng tigilan ka nila kasi wala effect naman, no? Okay, walang effect yung pambubuli sa'yo kasi bali wala. Or pwede rin naman na patuloy ka nilang i-push hanggang gusto makuha
may breaking
nila
point
hanggang makuha nila yung reaction na gusto nilang makuha.
Interesting talaga ng dark side.
Yeah, so alam niyo na. additional question lang po. Ano pa kaya yung ibang mga reasons kung bakit nambubuli yung mga tao? Nabanggit na po kanina yung power, insecurities, meron pa po ba iba? Yung motivation.
Motivate kasi minsan, for example, nangyayari din naman talaga na you bully someone kasi you're interested in that person, either as a friend or so parang you want to establish a relationship
pala
with that person.
Kaya pala.
Kaya ka pala nang
bumuo. Kasi pwede rin gano'n, no? Para makuha may attention ng isang tao.
Na feeling po siguro na hindi nila magagawa kung hindi sila nabubully. Parang gano'n.
Yeah, oo. So, for example, sa barkadahan nyo, if you have a group of friends, meron ba kayong mga nililabel na bully?
Mm-mm.
Pero kaibigan nyo sila, di ba?
Yes.
Okay. Yung gano'n, may nangyayari naman talaga. Kaya kami, for example, nung pinost ko nga na we have this show today, nag-comment na yung mga friends ko na pumunta rito yung isa naming friend kasi we always call her the bully in the, ano. Pero yung pagbubully niya kasi is more verbal, no? Sa mga posts, sa FB, sa mga ganyan. Yung more verbal. Pero, actually, yung pambubully niya yung nagpapasaya dun sa friendship kasi... Yun na nga, kasi ano, yun pa pala, humor, no, is usually associated with bullying. Napaka-unlikely, no, pero pag tinanong may perpetrators, they really see humor in bullying.
Interesting.
So, ang malaking tanong na lang, makikita rin ba nung target yung humor?
Humor.
So, for example, sa friendship namin, since nakikita namin yung humor, nag-click. So, na-maintain yung friendship, nag-click kasi nakikita rin namin yung humor. Uh-huh. Or, it's because wala naman talaga siya. Kasi, bullying, ang sinasabi is may intent ka to harm. Whether physically or emotionally, the intention is there na to harm. Pero, kagaya nun, kung established na yung friendship nyo, even if that person continues to be a bully, pero alam mo naman na it's really more of a friendly banter. It's really, you know, friendly, ano lang yung pangbubuli niya. Pampasaya lang sa mga kwentuhan at sa ano. Then, most of the time, ayun, nagkakaroon siya ng positive effect.
Ma'am, posible rin po ba na yung mga nambubuli, sila talaga yung mga sad inside? Kaya yung form of humor nila, nilalabas niya sa laughing at people?
Yes. Oo. Yes. And, sa mga tracing, no, actually, mas marami nagiging successful na bully kesa yung nambully. Although, of course, hindi natin aalisin na may mga nabully na talagang, paano ba natin sasabihin, na hindi naka-recover fully dun sa mga pambubully, no? Okay. Pero marami naman na yung, they have claims that they were bullied and yet they became successful, no?
Iba-iba din talaga, hindi mo malalaman yung epekto.
Pero kahit na iba-iba yan, sige, ano ang unang bagsak natin, Sir Charles?
Yes, ang unang bagsak natin na know that everyone you meet is fighting a battle inside.
Yes.
Kung ano mang motivation niya, insecurity min yan, di ba?
Oo. Malalaman mo talaga, kahit yung mga estudyante natin ngayon, no, kanya-kanya sila ng hugot. At yung hugot na yun, usually coming from deep inside, meron sila na either nabully sila ng bata or hanggang ngayon binubully pa din sila. So,
kaya yeah, it's very difficult to judge people quickly kasi nga yun, exactly, lahat naman ay may sariling battle, no, within, no. So dapat talaga hindi tayo judgmental. Yeah. Pero ang hirap, 'di ba? Ang hirap na hindi ka maging judgmental.
Parang pinaka-naalala ko sinabi ni Ma'am yung naka-experience ng physical violence, pero para sa kanila baka hindi naman pala or okay pa lang.
Yes.
'Di ba? So madali.
Or I hear this very often, no. Sa mga married couples, okay lang sana kung ako lang yung sinasaktan, wag lang yung mga bata. But how can it be okay na sinasaktan ka, right? So again, for me, that's easy to say, no? But again, we don't know where these people are coming from.
Yeah, okay. So, ang daming interesting na lumabas ngayon. Kahit kami, nag-notes nga si Miss Gray. Ready na siya for quiz mamaya. So, marami pa tayong pag-uusap at mga kalampagas. So, tune in pa rin kayo. But before that, time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark.
Gray.
Marky.
And Charles.
Ang paborito niyong Cinco.
Siyempre, we're still with Ma'am Melianya from BSETA. Yes. So mga kalampagas, kaya na pag-usapan natin yung dark side, na pag-usapan natin yung teasing and bullying. Final note na lang sa bullying, ma'am. Paano po kaya natin pwedeng ma-address yung mga teasing, bullying, mapaschool man yan?
Well, of course, napakahirap. No? Pero I think una sa lahat is that there should be open communication sa family. Kasi most of the victims or the targets, they're not, you know, they don't usually open up na nabully sila. And, or yung iba kasi they're too ashamed to admit na nagpapabully sila.
Yes.
Diba? Or yung iba, hindi nila nakikita na binubully na sila. Okay. So siguro yung pagkukwento, at least, yung ma-encourage natin yung mga bata na habang bata pa lang, mula pagkabata, is maging open sila. Just yung simple, not necessarily magsumbong, but yung on a daily basis ay nagkukwento anong nangyari sa kanila when they were outside the house, no, nung habang nasa eskwelahan. Kasi that's one, yung para aware yung mga mas nakakatanda at mas nakakaunawa kung ano yung mga naging experiences. And of course, sa government natin, marami ng mga, may mga batas na maipasa on bullying, even sa cyberbullying, meron na. So sa DepEd, for example, very strict yung policies ng bullying. So most, actually, schools are required to conduct seminars, no, sa parents, no, tungkol sa bullying. At very strict na sila ngayon sa bullying kasi the school would be responsible.
Yes.
Okay, they would be responsible. Kasama yun sa clause doon. So, schools are very strict din sa ngayon sa implementation at ina-encourage talaga nila yung pag susumbong. For example, may isa kaming may isang nag-report sa akin dun sa eskwelahan ng anak ko. Parang graduating students na sila, high school. Vinidyohan habang umiihi yung kaklase. Okay? But of course, it was just playful kasi magkakabarkada sila eh. So kahit na binabawi na nung batang nagsumbong,
yung complaint,
the school was really forced to kick out the students. Kasi magiging liable sila sa bandang dulo.
Image din ng school nila.
Magiging liable sila. So, yun yung ano. Isa. Tapos, ano pa ba? So, bukod dun sa eskwelahan, ang naging problem is, meron kaming na-encounter na case na parang may gustong mag-file ng bullying sa setting na iba, no? Opisina. No, I mean, a professional. Ang problem, hindi siya covered.
So hanggang school
hanggang
lang.
Hanggang eskwelahan lang siya. So wala yung bullying sa
workplace.
May policy pa. May ilang tatakay pa tayo.
Si Charles nang magde-detail.
Oo nga, bilang from NCPAC tayo siyan. Okay, so ma'am, napag-usapan natin parang ways, for example, how parents can reach out to their kids, paano yung school, paano po yung individual level, like parang tayo, or kahit yung mga estudyante.
Well, lagi natin tinuturo sa communication, di ba lagi tayong nag-start really, is knowing the self and to develop yung self-esteem. Kasi mahalaga siya talaga. Kasi, ang for example, yung sinasabi ko sa mga estudyante ko, kung let's say ang self-esteem mo ay 6 feet above the ground, may sumuntok man sa'yo, sumipa sa'yo pababa, like a bullying experience, at bumaba ka, at least you're still on the ground. Pero for example, ang self-esteem mo ay just 1 inch above the ground, pag may sumuntok, sumipa sa'yo, you're 6 feet under. No? So, kailangan may puhunan ka lagi. So para
importante pala to.
Yeah.
No, I mean, may puhunan ka na self-esteem, meaning medyo mas mataas yung pinanggagalingan mo than the regular. Para kung may time na talagang makaka-experience ka, kasi hindi naman natin maiiwasan, maybe it may not be bullying but other experiences in life, hindi natin maiiwasan na bababa at bababa yung self-esteem natin. So at least pag bumaba siya, hindi siya negative. Yung parang andun pa rin siya. Bumaba lang siya, pero yung self-worth mo and self-esteem mo, medyo maganda pa rin ang kinatatayuan. Kasi, but again, it's something that is very difficult to just simply say, o oh, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi, ano eh, lifetime ano siya eh, process, uh-huh. Diba? So alam naman natin lahat yan, na, ano yan, proseso na panghabang buhay. Hindi naman fixed yung self-esteem natin or yung self-concept and self-esteem natin. Hindi siya fixed. So it's an ongoing negotiation, no? So, pero ang mahirap nga, paano mo ma-implement? So hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na maturuan or ma-nourish, no? Kasi hindi naman tayo lahat lumaki, for example, sa isang tahanan na very nurturing. Hindi rin lahat ng katrabaho natin ay nurturing. Diba? I mean, but we're fortunate na may mga namimit tayo na very nurturing na nakakatulong sa self-esteem natin. Yeah. Pero natin, hindi lahat. Ganon. So, in any place yon. So, may mga t-shirt tayong nurturing. May mga t-shirt tayong hindi. Diba?
May mga tough love.
Ganyan, oo. So,
oh, so thank you, marami po tayong steps na natunan. Bilang final note na rin for ikalawang bagsak, another way to address bullying and teasing is
bagsak number 2, be kind to everyone.
Yes. Yeah. So parang kahit ganun simple, let's be nice to everyone. Kasi gaya nung una nating bagsak, hindi naman natin alam yung pinagdadaanan nila. Diba? So yes, mga kalampagis, tapos tayo dyan sa unang issue natin, yung teasing, bullying. Now, baka mas maging interested kayo. Let's talk about
infidelity. Pero pwede bumalik tayo sa bullying. Infidelity. Paano ba natin i-define?
Infidelity.
May definition po ba yan?
Wala kasing, yun ang mahirap kasi sa infidelity. Wala rin siyang specific na definition na pwede natin i-prescribe para sa lahat. Kasi napaka, for example, sa iba, the act, it should be an act itself para magsabing infidelity. Pero for others, it's simply motives or plans. Diba?
Yung intent.
Intent. Diba? Pwede kasing intent pa lang ang perception ng iba. That's already
infidelity.
Kasi may intent, no? So, maraming ano siya, maraming siya. Of course, sa batas, yung infidelity natin for married couples, syempre iba naman yung definition. Yes. Very strict naman doon.
Medyo unfair ito.
Oo, yes. Unfair siya talaga.
So, ibang usapan yun.
Ibang ano yan, ibang guesting yan. Pero, hindi siya talaga patas. No? Pero yung sa pang-araw-araw na pananaw natin sa infidelity, ganun din, napakahirap na bigyan ng hangganan kung alin ng pagiging infidelity at alin ng hindi. Kasi iba yung dynamics ng bawat relasyon, iba yung personality ng bawat tao o background ng mga tao na involved dun sa relationship.
And mamay, nabasa rin ako na two types, yung sexual and emotional infidelity.
Pero ang infidelity po ay sa romantic relationships lamang.
Most of the time, yes.
Okay,
no?
pero
if you look at it closely, kasi ang mahirap kasi hindi naman exclusive ang friendship.
Yes.
No? Natin eh. Alam natin na meron tayong multiple friends, no? Ganyan. Pero usually, sasabihin, infidelity occurs kapag meron kang multiple lovers. Pero multiple friends kasi okay lang. However, if you will look closely, yun na nga, paano ba i-define yung infidelity?
Yes.
No? So, pero of course, napaka-unlikely naman na magkaroon ka ng definition ng infidelity na para sa
friendship. So, romantic relationship. So, balik tayo dun kay Mark. Sexual, tsaka emotional infidelity.
Pag, di ba pag sa girls daw, more of...
Ayun, yun na yung next question natin kay Ma. Mayroon po bang difference kung paano pina-perceive ng males and females yung infidelity?
Di ba? Sa class natin, Mark. Dapat natatandaan yung Mark.
Wala po akong alam, ha?
Mas nasasaktan ng mga babae kapag...
Emotional
infidelity.
Totoo
ang kinumit
ba?
Ng partner. Yeah. Mas nasasaktan.
Okay po.
Okay. Samantalang ang males naman, pero of course, syempre ayaw naman nating mag-box, no? Pero in general to, dun sa mga pag-aaral. Pero syempre, there are always outliers, no? Lying out there. mga outliers. So for example, sa lalaki naman, mas ang claim nila is mas nasasaktan sila pag sexual infidelity yung na-commit ng partner.
So more on the action ito. Yeah.
So that's why for example, mas yun na nga yung degree ng hurt na nararamdaman ng lalaki ay ano. Kasi ang problem, may mga studies din na nagpapakita na women would have greater tendency to commit Emotional infidelity.
Oh, yeah.
And men?
Naman,
men,
the other way around. Sexual infidelity.
So parang...
Tanggap na lang, joke.
Hindi parang nasasaktan sila sa sarili nila, ano? Di ba ganun
parang... Oo, tama. Yeah. Parang takot ka sa sarili mo multo.
Yeah. Yes, probably because nga alam mo how it is, no? Since alam mo how it is, then it becomes more painful. Remember kanina, pag konti lang alam mo, konti lang alam mo, hindi ganung painful, no? Eh kung alam mo yung actual experience, you went through it or ganyan, or alam mo sa mga kaibigan mo na ganito, ganyan, then it becomes more painful siguro. Logically speaking, ganun siya.
Ano po bang pinanggagalingan ng infidelity? Bakit yung mga tao nag-resort?
Bakit kailangan pang may infidelity?
Ang hindi ko sabi nakakatuwa
pala.
Nakakatuwa eh. Medyo bumuelo. Ano, kumambyo ko. No? Hindi pala nakakatuwa. No, ang ano kasi sa infidelity is that pwede kasi number one, you're really dissatisfied with the relationship, no? Okay? Pero that dissatisfaction might just be temporary. Meaning, gusto mo naman talaga being in that relationship, but there were temporary dissatisfactions in the relationship. So, may mga deterioration na gaganap din sa relationship. That's one. And then second, ang isang interesting na nabasa ko, yun nga, there's communicative infidelity. Nagko-commit ka na infidelity because you want to communicate something with your partner. Which might not necessarily be just dissatisfaction. It could be, here I am, pansinin mo naman ako.
Yung attention seeking.
So marami siyang, ano, marami siyang possibilities kung ba't ginagawa.
Diba? Yeah, yung mga tipong busy ka na kasi sa work, kaya...
Wala ka ng time for me. Great! Kumusta kayo?
May hugot.
Diba? Interesting nun. Pero ma'am, gaano po yung porsyento na nag-strive pa din yung relationship after an infidelity?
May isang pag-aaral na basa ko, 11-17%. After a confirmed, yung parang case ng infidelity, 11-17% yung nag-thrive pa. So, may iba, hindi naman, pag sinabi nilang nag-thrive, ito yung nag-last talaga. May iba na nagkakabali, nagtinutuloy yung relationship, pero hindi naman, kumbaga at some point, mag-fail din, hindi na mag-sustain. Medyo mababa.
Kaya may broken trust na.
Yeah.
Yes, siguro. Ayun, saka kasi babalik tayo uli. Kasi sa lahat ng aspeto ng interpersonal communication, nakaka-apekto yung self-concept and self-esteem.
Yes.
So malaki ang impact niya kasi sa self-concept and self-esteem kapag ikaw yung on the other
nakaliwa
end of the cheating.
Yeah.
But at the same time, yung cheating itself, yung infidelity, pwede na yun siyang, it has something to do with your desire to improve your self-esteem.
Affirmation from other people.
Yeah. Feeling mo ganda-ganda mo ganun.
Great. Haba ng hair.
Okay, before pa saan mapunta to, bigyan natin ang ikatlong bagsak. Ang ikatlong bagsak natin ay every romantic relationship has its own share of ups and downs. Kaya nga 'di ba yung iba na hindi nakaka-survive sa downs ay nagre-resort to infidelity to prove themselves, etc. To communicate infidelity.
Or ibig sabihin infidelity mismo yung downs.
Yeah. Pwede rin na ganun. Yeah.
'Di ba?
Or pwede rin siya isang way to parang
communicate
avoid
something else.
Yes.
Para maging up ulit.
Yeah. Ang dami natin.
So, recollect natin sa bagsak yan, diba?
Okay, so parang hindi naman tayo mag-end na parang nalulungkot dito sa in terms of infidelity. Ma'am, paano ko po kaya ma-avoid yung infidelity? Or paano siya
ikaw talaga,
Mark.
Paano ma-avoid ng mga listeners
na? Bakit share ko ba talaga dito, Mark, kung paano mo ma-avoid?
Bigla-bigla sa nagkakaibang story. Anyway.
Paano nga ba? Wala yatang formula to avoid infidelity eh.
Sana wala na infidelity kung may formula.
Ano na lang yung parang ways para after that mag-thrive pa rin.
After that mag-thrive pa rin. Ako kasi, sorry, personally kasi when you say forgive and forget, I don't agree with the forget. I agree with the forgive but not with the forget. You know, I can forgive but I think it would be stupid for me to forget, no? So, I think forgiveness is enough, no? You forgive, but it would take a lot of patience on both coming from both ends kasi it would take time for the other person to learn to trust the other person again, and at the same time, the other person should be patient enough to regain the trust of kung sino man yung nasa kabilang end. So, patience. Pero siguro, sa infidelity, if you talk about lovecom, siguro kung consummate yung relationship, yung consummate love, meaning kompleto yung elements, no? May commitment, may intimacy, passion. May passion. Siguro that would be the best formula to at least minimize or, you know, ganon, to at least minimize the temptations.
Yeah. Okay. Okay, and of course, being productive, bigyan natin ng ika-apat nating bagsak, Miss Gray.
Respect the value of commitment. Na
in the first place. Yes. So marami pa tayo pag-uusapan mamaya, but before that, time check muna tayo, Miss Gray.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
The UP Circle of Entrepreneurs invites you to its second installment of the most awaited student-organized night fun run in the country, Sparks Run 2.0, on March 5, 2017 at the UP Diliman Grounds. Join us as we celebrate the beauty and iridescence of all manifestations of love, where various race stations, giveaways, and performances from local bands await each and every runner. For more information, you may call or text Kevin at 0917-753-6650 or check their official Facebook page at facebook.com/sparksrun. Sparks Run 2.0 is brought to you by the UP Circle of Entrepreneurs in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna.
Nay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pagkakunta
na ng pasaya. Nay, bangin 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalapagas na ikinig prankers sa Kalapagas sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito prin si Mark.
Si Gray.
Morning.
And Charles.
Ang paborito niyong single.
Siyempre still with Ma'am Melanie Leanya from DSETA. Yes. So kanina nga mga kalapagas sa pag-usapan na natin ang The Dark Side, teasing, bullying, infidelity. Ngayon, ito na tayo sa feeling ko maging interested yung mga viewers natin.
Yes. So after
viewers and listeners.
Yes, after bullying and infidelity, anong dapat natin gawin?
Nasaktan ka na yung ayaw mo na, di ba? You want to stop the relationship. The next is how to
move on.
Bigla na may lahat tayo.
Awkward moment.
Di ba?
Mamel, paano nga ba move on? Ganun na lang kasi.
Yes,
diba?
Paano ba? Pwede bang pag-usapan natin muna yung bagong makarating dun sa parte, parte na kailangan mag-move on. Ang lagi kong pinapayo, for example, sa students ko in interpersonal communication is that make sure you're always the more important person in the relationship. Okay? Because if you have that sense that you're the more important person in the relationship, by the time that it's supposed to end na or you have to end it, it's easier to move on. Pero when I say be the more important person, hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo papanamdam dun sa partner mo na mahal mo siya. Or, because you can still do that. But make it a point, at least in your perception, make yourself believe that you're the more important person in the relationship. Kasi that would make the moving on, na sana nga hindi na umabot dun sa moving on stage. I mean, it would be better.
Yes,
it would be much better kung hindi na tayo abot sa moving on. Pero kumbaga ito yung mga, ano ba tawag dun? Parang kumbaga sa play, may mga pre-production tayo, di ba? Okay, so yung ano, pinaghahandaan mo na rin siya. Kasi ako lagi ko nang sinasabi, dati for example, with my husband, people would ask, oh, so kayo na, kasi ang tagal na namin mag-boyfriend, kayo na. And we would answer na, Well, syempre wish namin kami na. Pero it's not for us to say kasi ang dami pang pwedeng mangyari back then. Kasi if you're open to those possibilities, it's easier to move on. Pagka kasi sinara mo yung isip mo na, ay kami na talaga to, forever kami na. Of course, we would want to believe that and as, wala namang masama doon. But laging natin sinasabi, dapat laging may window na bukas din for the possibility na it could end anytime.
Oh.
Kasi for example, in interpersonal, lagi ko rin sinasabi mga estudyante ko, ang pinag-uusapan natin, interpersonal communication, di para normal. So it really would end anytime, no? It would end anytime, no? By different circumstances, no? So pwedeng hanggang sa kamatayan kayo, pero eventually may mamamatay. So it will end eventually. So, depende sa definition of forever.
Ayan, mamaya. So sagutin yan. Abangan
natin. Mamaya yun, mamaya. So, yun, sa akin kasi, mas importante yung prior to the moving on kaysa dun sa moving on itself.
Okay,
kasi pag nandun ka rin sa moving on itself nang wala kang sapat na bala, then it would become very difficult. Pero kung bago ka makarating doon, nag-prepare ka, may enough ammunition ka, okay, then it becomes easier to move on. So yun yung sa bago yung moving on itself. Kung baga laging, una, first you have to be open to the idea na it could end anytime. Mm. Hindi siya pagiging nega. Okay? Hindi siya pagiging nega because...
Sinusulat ko po yan.
Hindi kayo... diba? Hindi naman ibig sabihin na pinagbabawalan kayong maniwala na forever. Na may forever siya. Pero ibig lang sabihin, open ka doon. And then pangalawa nga, ang sa akin, no, again, my take is that believe that you're the more important person in the relationship. Kasi the devastation usually happens dun sa feeling mo na you're nothing pag wala yung isang tao. Yung pag nawala siya, yung parang wala ka na rin. No? So hindi siya healthy kung ganun. It's not a healthy relationship kung ganun.
Yeah, so para rin siguro based sa mga experiences ng ating mga kalampagers, basa tayo ng mga ibang responses.
Okay. Nung nagmahal, nasaktan.
Blank. Yes. Yeah, so sabi ni Ms. Christine Jane Turquesa, nagmahal, nasaktan, nagmedisina.
True. Ganda lang pag mo-move on
niya. Yeah.
Productive. Diba?
Para kanya na daw gamutin yung sakit.
Hey, kumusta tayo?
Okay, susunod.
Sabi naman ni Ms. Hannah Lames, nagmahal, nasaktan, nag-PhD, nagmahal, nasaktan, naging goal-oriented, yan ang peg mo.
Yan. Diba? Isay Rabang, nagmahal, nasaktan, nag-boxing.
Healthy.
Siya naman yung manakit.
Gusto ko yan.
We don't tolerate that.
Punta tayo kay...
Ay, sorry. Punta naman tayo kay Walter Chrysler Israel. Nagmahal, nasaktan, sumuko. Pero pagkatapos nun, nagmahal, nasaktan ng ibang bansa.
Yes.
At nakahanap ba pa siya doon?
Sana.
Parang hindi ganun yung statement niya. Parang nasaktan lang siya.
Huwag naman. Okay. From Medi Cabico, nagmahal, nasaktan, nag-aral. Nagmahal, nasaktan, natakot. May ganun talaga. Mahirap talaga yan.
With conviction yun.
Oo. Susunod, Miss Aileen Mediana.
Nagmahal, nasaktan, nag-emo.
Karapatan niya naman yun.
Oo nga, diba? Ilabas mo muna.
Pinili ba, ma'am, mas madaling makaka-move on kapag nag-emo ka, yung iniyak mo lahat.
At may difference din yung guys and girls, diba? Ang dami tanong agad.
Uy. Anong difference ang tinutukoy mo, Mark?
Ma'am, yung parang mas expressive po yata sa I'm not sure po, sa emotions yung babae after the breakup.
Yeah, generally, yes. Generally. Siyempre, karapatan natin yun at dapat lang nating iiyak yun kasi mas healthy yun for everyone, no, na nasaktan.
Yeah. Or pumunta sa sagada at sumigaw.
Eh, diba? Kasi natutuwa ka nga, minsan naiiyak ka sa tuwa eh. Yeah. Yung pa kayang nasaktan ka, tapos pagbabawal mo yung umiyak, diba? So,
para ilang days yata ito, ma'am, na umiyak.
Oh my God!
Kasama yun.
Okay. Punta tayo kay Miss Marie Scatud. Nagmahal, nasaktan, natuto, nakagraduate, naghanap ng trabaho, travel, nangarap ulit ng mga bagong pangarap ng mag-isa, at ngayon handa ng magmahal ulit. Siguro yung importante doon, yung hanapin mo yung sarili mo. Sabi nga ni Ma'am Mel, di ba, yung mga self-esteem, mga self-concept, diba, Tin?
Mula naman kay Rog Garcia.
Okay, mabilisan na lang tayo. Yes.
Nagmahal, nasaktan, gumanda.
Oh, gusto natin yan.
Natural na pagpapaganda ba ito?
Kaya may mga nagka-cut ng hair, di ba? Yung new life daw. Parang may bagong kupit sa atin.
Si Tin.
Tama na!
Tama bago na! Pa ako saan makarating dito at may masirang pagkakaibigan, ang ating ikalimang bagsak ay...
There's no single formula for moving on.
Yes. Alam natin.
Tama yun. Wala talaga. Actually, sa kahit anong aspeto ng mga interpersonal relationships natin, walang formula.
Yeah. So, before that, bago natin sagutin yung main question natin of the day, balikan lang natin ulit yung mga bagsak natin. Ang unang bagsak natin ay... Know that everyone you meet is fighting a battle inside. Yes. Bagsak 2.
Be kind to everyone.
Bagsak 3.
Every romantic relationship has its own share of ups and downs.
Bagsak 4. Gusto mo yan? Bagsak 4.
Respect the value of commitment.
And... ito
bagsak 5, there is no single formula for moving on. I repeat, there is no single formula for moving on.
Ano yung ginamit
exactly,
mo?
Hindi pa, wala pa. Ginagamit pa lang. Testing period.
Kaya pag may humihingi ng payo sa atin sa moving on, ako ang advice ko is that huwag tayo maging prescriptive. Descriptive lang. Describe the situation. Tapos paliwanag. Kasi pag nag-prescribe tayo, hindi na, wala namang garansya kasi na what worked for us would work for another. So, ano lang, maging mas descriptive, kumbaga, yung pagpapayo kesa prescriptive. Yeah.
Sakto-sakto pa yung surname mo na magpayo. Anyway, so ngayon, let's go to the final question, ma'am. Meron niya bang forever or walang forever?
Depends on the definition of forever, no? If forever means a lifetime, I believe there's forever. Kasi I've seen people na, you know, until death are together, no? And there are people like that, no? So kung ganun yung definition natin ng forever, ako, I would always want to believe na merong forever. Yeah. But forever may not necessarily be for everyone.
Okay, because,
because sometimes, no, it's really better and healthier for someone to get out of a bad relationship than to aspire for that forever when makakasama lang naman siya sa isa't isa.
Yes.
Baka yes talaga.
Yes.
So as long as ma'am na nag-go kayo together, na masaya kayo, parang magkaya pa yung forever.
Yes.
Pero kapag feeling mo na hindi na nag-work yung relationship, ikaw na mismo
tumapos
sa forever.
Huwag na ipilit yung forever. Or baka mali mo may iba kang forever.
Pwede din. Ang dami kong natutunan ngayong hapon.
Yes, lalo na yung isa natin kasama dito. Sobrang dami niya natutunan. Uh-oh. Promise.
Tukol sa dark
Thank
side.
Thank you, ma'am, sa dark side.
So there, maraming salamat tagapakinig. So ang dami natin natutunan ngayon. Pero ang gusto namin iwan na leksyon sa inyo ngayon ay, ang ating huling bagsak ay...
Ngayon iiwan namin sa inyo ang communication nurtures relationships. Learn to communicate or else hashtag walang forever.
Diba? Yes. Formula yun ng forever siguro. Yung learn how do you communicate with your partners.
Yourself.
To yourself as well. Tama yan. Sana narinig kanina.
Yes.
Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa usapin ng fallout stories. Maraming salamat po sa nagbigay ng kanilang nagmahal, nasaktan, blank stories. Totoo nga namang walang forever, kung hindi paghihirapan.
Yeah. At syempre, maraming salamat, Ma'am Mel. Sobrang salamat po.
Thank you.
Ang dami naming natutunan, syempre, yung mga tagapakinig. So, hindi lang po itong first time na nandito si Ma'am Mel. Marami pa yung dark side. So, maraming salamat ulit.
Kinumit ako ni Mark.
Okay, ngayon po ng Pebrero, pinag-usapan natin ng interpersonal communication. Hashtag usapang puso. Sorry na din.
At
ngayon pa parating na Marso naman, pag-uusapan natin ang rhetoric. Ethos, logos, pathos, hashtag usapang galawan.
Excited!
Yeah. Excited!
Yes!
At sa unang linggo natin, pag-uusapan natin ng hashtag galawang breezy, hashtag galawang utak, the week after that, hashtag galawang puso at hashtag galawang dating.
True. Para sa susunod na linggo, ating sagutin ang anong mga lusot ang mga lalong kumulot nung kayo ay lumusot.
Yes! Diba may tongue twister tayo? Oh, example nga.
So, kailangan kasi nilang sagutin, ano ba yung mga sitwasyon kung saan kinailangan nilang lumusot sa problema pero lalong gumulo or lalong nakasama? So, mga sitwasyon. Ano nga bang mga sitwasyon?
Yes. So, magbibigay kami ng example. Abangan nyo lang yun. So, gamitin natin yung hashtag galawang breezy, hashtag usapang galawan, hashtag kalampagan. Sumagot gamit ang inyong Facebook and Twitter account.
Huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. Facebook.com/KalampaganDZUP at Twitter.com/KalampaganDZUP. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po muli,
Mark,
Gray,
Marty,
Ben,
Charles,
ito ang 5 na nagpapalihan sa inyo. Sa susunod na linggo, sabay-sabay ay umag, alas 5 na,
Kalampagan na!